ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ გვანცა ხონელიძე, ქალთა მზერას წარმოადგენს, ქალთა მოძრაობა გუშინდლამდე, მაგრამ გუშინ იყო, ისე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დღე. გავრცელა მანიფესტი და აქცენტი ამ მანიფესტში 1 მაისს უკავშირდებოდა, იყო სახელფასო სხვაობაზე ქალებსა და კაცებს შორის. შრომის ანაზღაურება განსხვავებული, ამას ადასტურებს საქსტატიც, რომლის მიმართ განსხვავებული, რომლის მონაცემების მიმართ განსხვავებული შეფასებები და მიდგომებია ხოლმე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ტენდენცია არ იცვლება ასე ბევრი წელია და ამის მიზეზებზე სამსჯელოდ გუშინ შეიკრიბნენ კიდეც არაერთი ადამიანი, ვისაც ეს საკითხი აწუხებს და თვლის, რომ აქტუალურია, თვლის, რომ შემიძლია, ასე ვთქვა, დილამშვიდობის ქალბატონო გვანცა, შემიძლია ვთქვა, რომ ვისაც სჯერა, რომ ამის შეცვლა შესაძლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენწლიანი ტრადიცია არსებობს, დარწმუნებული ვარ, ჩემზე მეტი წარმოდგენა გაქვთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი და რა განაპირობებს ამ ტენდენციას, როგორ ითვლება ეს და როგორ იკვლება ეს საკითხი. თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
პირველ რიგში მინდა ყველას უთხრა გუშინ მანიფესტის აქციაზეც გავაჟღერთ ეს აქცენტები. ქალთა მოძრაობა ფრაგმენტულად სულ იყო სოციალური ცვლილებებით და სოციალურ კრიზისებზე აქცენტირებით დაკავებული, მაგრამ გუშინ მქონდა ძალიან ღია და დეკლარირებული პოზიცია, რომ ჩვენ ვიზიარებთ იმ კრიზისებს ხედავთ, რაც არის საზოგადოებაში, იმ სიღარიბეს ხედავთ, რაც არის საზოგადოებაში და ხედავთ ერთ მთავარ კომპონენტს. ქალები სიღარიბეს აქვს ჩვენ ქვეყანაში სქესი და ქალები სამწუხაროდ უფრო მეტად არიან სიღარიბის ღარიბი მოსახლეობის ნაწილში წარმოდგენილები ვიდრე მამაკაცები. რატომ მიწევს თქვათ ამ შედარების მოყვანა? ძალიან ბევრ ქვეყანას და ძირითადად დასავლურ დემოკრატიულ ტრადიციებს აქვთ ესეთი მიდგომა: არ შეიძლება სიღარიბეს არ კონდეს სქესი, არ შეიძლება სიღარიბეში არ დავინახოთ გენდერული ჭრილი, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც გენდერული სტერეოტიპებით არის გაჯერებული ყველა სფერო და შრომითი ურთიერთობები არ არის ამ სტერეოტიპებისგან დაცლილი. საქსტატის ინფორმაციას, რასაც ჩვენ უყურებთ 36%, ეს არის ძალიან ზოგადი შედარება იმისა, თუ რა შემოსავალი აქვს მამაკაც საშუალო თვიურად და რა შემოსავალი აქვს ქალ საშუალო თვის მანძილზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის რადგან იმიტომ რომ არ არსებობს კონკრეტული მეთოდოლოგია, რაც ბოლო 10 წელია ეხვეწება აილო, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რათა დანერგოს ჩვენ ქვეყანამ კონკრეტული მეთოდოლოგია, დათვალოს კონკრეტულ სექტორში და პოზიციაზე რამდენს გამოიმუშავებს კაცი და რამდენს გამოიმუშავებს ქალი. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ ვერ ვლაპარაკობთ, თქვათ, უშუალოდ პოზიციებზე, როგორ ხდება ხელფასების გადანაწილება, მაგრამ ჩვენ ვცით სექტორებში არსებული პრობლემები. მაგალითად, იგივე საქსტატის მონაცემს თუ ჩავხედავთ, ნახავთ, რომ საფინანსო სექტორი, რომელიც სრულად არის კაცებით გაჯერებული, დაახლოებით 2300 ლარით აღემატება მან კაცების საშუალო თვიური ანაზღაურება, ქალის საშუალო თვიური ანაზღაურებას იმავე სექტორში. განათლების სექტორს შევხედოთ, რომელიც სრულად ქალებით არის დაკომპლექტებული, 57000 პედაგოგი ქალი ყოს და ახლობით 9000 პედაგოგი კაცი, თქვენ ხვდებით ამ სხვაობას, მაგრამ გასაოცრად საშუალო თვიური ანაზღაურება ამავე სექტორში 630 ლარამდე არის მამაკაცის და 500 რაღაც, ანუ კონკრეტულად ციფრს ვერ ვიტყვი, მაგრამ დაახლოებით 100 ლარით ნაკლები არის ქალის. რატომ? იმიტომ რომ იმ სექტორშიც კი, სადაც ქალები სრულად არის დაკომპლექტებული, მართველ რგოლზე, ზედა მენეჯერულ პოზიციებზე არიან უმრავლესად კაცები. შესაბამისად, ხელფასების საშუალოს გამოთვლის დროს ეს უფრო ასე ვთქვათ, მეტი გამოდის რაოდენობრივად. ჩვენ ეს ტენდენცია რას გვანიშნებს? პირველი, სექტორები სქესით არის დანაწევრებული, არსებობს ეგრეთ წოდებული ქალური სექტორები, ქალური შრომები, რომელიც დაბალი თანხი თანაზღაურდება, მაგალითად ექთნობა, მაგალითად მზრუნველობითი სამუშაო, იქ სადაც ფული ტრიალებს, ფული შემოდის, მოგებაზე არის ორიენტირება, მან ქალებს ძალიან უჭირთ შეღწევა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰორიზონტალური სეგრეგაცია. არის უბრალოდ ვერტიკალური სეგრეგაცია. არსებობს ჰორიზონტალური სეგრეგაციის პრობლემა, ეს არის შუშის ჭერი, ჩვენ ალბათ ვიცით ეს გამოთქმა, როდესაც ქალები 5-10 წელი ერთსა და იმავე დაბალ რგოლზე მუშაობენ, ისინი ვერ ინაცვლებენ ზედა რგოლში, შესაბამისად მათი შემოსავალი არც იზრდება. ამ პრობლემს, როდესაც ჩვენ გუშინ ეს სანამ აქციაზე მივიდოდი, ჩვენ მქონდა პატარა პრესკონფერენცია, სადაც ეს თემა დავაანონსე და ჩნდება კითხვები, რომ კი, მაგრამ ცოტა პროტესტიც. კი, მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩემს კოლეგას თქვათ პირობითად ინტუიტიურად უხდიან თან იგივეს, რასაც მე მიხდიან. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, უხდიან კი ჩვენს კოლეგას იმას, რასაც გვიხდიან ჩვენ. იმიტომ რომ მაგალითად საჯარო სამსახურში დაგვჭირდა სპეციალური კანონი იმისთვის, რომ პრემია დანამატები, ბონუსების სისტემა, სამივლინებო ხარჯები და მივლინებაში ვთქვათ დასაქმებულის გაშვება ტრენინგებზე, ეს იგივე ვთქვათ წახალისება არის და ადამიანის კარიერულ დაში ინვესტიციის ჩადება. დაგვჭირდა სპეციალური რეგულაციები და გამჭურვალობის, ასე ვთქვათ, დამატებითი აქტები იმისთვის, რომ გაგვეგო ქალს უფრო ნაკლებს უხდიდნენ, ქალს უფრო ნაკლებს ახალისებდნენ,
ნაკლებს ახარჯავდნენ, ასე ვთქვათ.
და აღმოჩნდა, რომ ეს ესე იყო. მაგრამ რადგან საჯარო სექტორი ბევრად უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, რეგულაციას იღებს საკუთარ თავზე, იგივე სახელფასო ბადის გამოთხოვნა იქნება ის თუ ბონუსური სისტემა თუ პრემია დანამატები, ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია გავიგოთ რა ხდება. მაგრამ კერძო სექტორში საერთოდ არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს იმისა, ზოგ ადამიანს კონტრაქტშიც უწერია, რომ შენ არ შეგიძლია გამხელო შენი ხელფასი, შენ არ შეგიძლია თქვა შენს კოლეგას, კი, და ზუსტად ესეთი ჩანაწერები, ესეთი მიდგომები რეალურად, როგორ თქვა, ინფორმაციულ ვაკუუმში გვაცხოვრებენ. ჩვენ არ ვიცით ჩვენს კოლეგას, თქვა, იმავე პოზიციაზე რამდენ სუხდიან დარწმუნებით. თქვა, არ ვიცით კოლეგას, რომელიც სრულიად სხვა პოზიციაზე მუშაობს, მაგრამ ეჭვი გვაქვს, რომ იდენტური ღირებულების სამუშაოს ასრულებს, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ ღირებულების ცნება შემოდის, შეიძლება სამუშაო პოზიციებს განსხვავებული სახელწოდება ქონდეს, მაგრამ ღირებულება სრულიად იდენტური. არსებობს დასავლური პრაქტიკები, მე დასავლურს ვიძახი, მაგრამ ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პრაქტიკა, რეკომენდაციები, გერმანიის გამჭურვალობის აქტი, ევროკავშირის რეკომენდაციები, როგორ დავთვალოთ ღირებულება. თუ მე პირობითად ვარ ძიძა, მუშაობ, არ ვიცი, კვირაში 40 საათი და მეტი სავარაუდოდ, და პოლიციელი პირობითად არსრულებს რაღაც კონკრეტულ სამუშაოს, შესაძლებელია ამ ორი სრულიად სხვადასხვა სექტორის და ორი სრულიად სხვადასხვა ველის შრომის ღირებულება გამოითვალოს. კონკრეტული ფორმულები არსებობს ამისთვის, რათა შედარდეს მათანაზღაურება შორის ესეთი რადიკალური, ან თქვა, ოდნომიახლოებული მდგომარეობა. რის გამო არის? რა კომპონენტებით ნაწილდება ეს?
ხო, არ წარმოამდგინა, თუ მაგის შედარება შეიძლებოდა.
შესაძლებელია სრული.
და ახლა ძიძები რომ ახსენეთ, აქ კიდევ სხვა საკითხი დგება, ეს როგორ თქვა, შეიძლება ესე დავარქოთ, ჩრდილოვანი თუ არა ფორმალიზებული ურთიერთობები არის, უდებს ხოლმე საფუძვლად როგორც წესი, ხომ, გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ადამიანი ძიძად მუშაობდეს, მაგრამ არ აღირიცხებოდეს როგორც დასაქმებული და მას ხელზე აძლევდნენ ანაზღაურებას და ეს არცად არ ჩანდეს.
აი, ზუსტად ჩვენ როდესაც ქალებს ღარბეზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ამოსავალი პრობლემა. 2018 წლის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევით ყოველი მეოთხე ქალი საკუთარი პირველადი, ასე ვთქვათ, დანიშნულებას მიიჩნევს სახლის სამუშაოს, რაც გულისხმობს იმას, საოჯახო შრომას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს ძირითადი, თქვათ, შრომა და რესურსი რჩება სახლში და შესაბამისად წლებთან ერთად, თვეებთან ერთად მისი კვალიფიკაცია, თუ თქვათ, ოდესმე რაღაც ჰქონდა ესეთი ვიწრო პროფილი, ქვეითდება. რაც სწორედ იმისკენ მიდის, რომ რაც თქვენ აღნიშნეთ, ქალების ძირითადი ნაწილი არაფორმალურ ეკონომიკაში არის გასული, ან დაბალანაზღაურებად სექტორში. სწორედ ძიძების პრობლემა და არა მხოლოდ, იგივე გარემოვაჭრები შეიძლება ვახსენოთ, ხელზე აღების პრა პრაქტიკა, არანაირი სამუშაო კონტრაქტები, აი უფრო ძიძებთან, დამლაგებლებთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ შრომითი ურთიერთობაც რომ დაირღვეს ამ ქალებთან, დაცვის მექანიზმები საერთოდ არ არსებობს. რეალურად ეს კულტურული ფაქტორებიც პირდაპირ გამსაზღვრელია იმისა, რომ თვის ბოლოს ჩვენ ჯიბეში უფრო ნაკლები ფული ხვდება, ვიდრე ვთქვათ სხვის ჯიბეში, და ეს სხვა ამ შემთხვევაში კაცია.
მე შემიძლია წარმოვიდგინო თქვენი ოპონენტების პოზიცია. ერთი რომ შეიძლება უბრალოდ სკეპტიკურად უყურებდნენ თქვენს ამ შეფასებებს, რომ არა, ასე არ არის და ადამიანს თქვა ნაკლებს, იმიტომ არ გადაუხდენია რომ ის ქალია, არამედ იმიტომ რომ მას ნაკლები შესაძლებლობები ან მონაცემები ან არ ვიცი რა აქვს პოტენციალი, ასე ჩათვლიან. და მეორე განა თქვა ის უფრო დამამცირებელი არ იქნება, რომ ქალებშიც გეყოლებათ ბევრი ოპონენტი და რწმუნებული ვარ და გიკამათიათ ალბათ ხშირად ამაზე, რომ ასე ხელოვნურად რატომ უნდა შევუქმნათ ეს დისკრიმინაციული არ არის რომ ხელოვნურად შევუქმნათ ქალს გარკვეული პირობები, იქნება ეს თქვა კანონმდებლობით დაცვა თუ რაღაცა გარკვეული რეგულაციებით, რომ ეს დაუწესო თქვა დამსაქმებელებს და ასე შემდეგ. რას პასუხობთ მათ?
პირველ რიგში პასუხობ იმას, რომ ევროპის თუ ჩვენ ევროპული გეზი გვაქვს აღებული და იმაზე ვთანხმდებით, რომ თქვათ
ხშირად ვამბობთ, რომ ასე ვარ.
ევროპული გეზი ასევე მოიცავს მოსახლეობის სოციალურ და შრომით უფლებებზე ძალიან დიდ აქცენტებს. მე გავიხსენებ თქვათ სკანდინავიის ქვეყნებს, რომლებმაც მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზრდა ძალიან ბევრი მილიონით და მილიარდით წლიური ბრუნვებით მოახერხეს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, მხოლოდ იმ ჩარევების შემდგომ, როდესაც თქვათ ქალების შრომაზე ამდენი მახვილი გააკეთეს, იგივე აღმოაჩინეს ანაზღაურებით შორის უთანასწორობა, დაადგინეს რომ თქვათ დეკრეტულ ნაწილში ქალებს დისკრიმინაციულ ქალების მიმართ ხშირია დისკრიმინაციული მოპყრობა და ხშირია თქვათ რომ პირველი ბავშვის მერე ისინი ან ჩამოქვეითდებიან პოზიციებით, ან საერთოდ უშვებენ მათ სამსახურიდან, უამრავი ჩარევა იგივე სექსუალური შევიწროების ნაწილი სამუშაო ადგილას, იგივე პირადი ცხოვრების, ანუ საოჯახო საქმისა და გარეშრომის ჰარმონიზაციაზე სპეციალური კანონები იწერება, რამაც მოახდინა შემდეგი, რომ ეს ქალები, რომლებიც ეკონომიკურად არააქტიურად ითვლებიან და ჩვენ გვყავს მოსახლეობის 42%-ია, საკმაოდ დიდია ეკონომიკურად არააქტიური და აქედან სადღაც 20% არის დიასახლისი, ასე ძალიან დიდი მაჩვენებელი, ეს ქალები გადავიდნენ ფორმალურ ეკონომიკაში, იქ მოახდინეს თავიანთი რესურსების ინვესტირება, შედეგად თქვათ გაიზარდა ქვეყნის ტრენში და პროდუქტი და ნაყოფიერება საერთოდ ეკონომიკის. რეალურად ესეთი ჩარევები, თუნდაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს თუ გადავხედავთ, შრომის გენდერული ნიშნების ახალფასო სხვაობაზე ჯერ კიდევ 80 წლის წინ გასცა პირველი რეკომენდაციები, მანამ სანამ შრომის უსაფრთხოებაზე დაიწყებდა აილოს საუბარს, იქამდე თქვა რომ არსებობს ტენდენციები, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში, რომ იდენტურ პოზიციებზეც გადაუხანონ ქალებს ნაკლები, რომ თქვათ ქალები არ დააწინაურონ იმიტომ, რომ ისინი არ ეხმებიან სერიოზულ კადრებად, ისინი მაინც სწავლენ და გააჩენენ ბავშვებს და მათში ინვესტიციის ჩადება არ უღერს დამსაქმებელს. ამიტომ ეს არ არის კერძო სექტორზე, თქვათ, კერძო სექტორის დაპრესვა. ძალიან ბევრმა კომპანიამ იხეირა სწორედ იმიტომ, რომ მათ მსგავსი სოციალური პასუხისგებლობები აიღეს და შესაძლებელია თქვათ და ბევრ დასავლურ გამოცდილებაზე საუბარი.
გვაცხონელიძია დღეს ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ რაღაცნაირად ვეხმიანებით გუშინდელ დღეს, თუმცა ეს ყოველდღიურობა და წლებია ეს საკითხი აქტუალურია საქართველოში და როგორც ჩვენი სტუმრის საუბრიდანაც მიხვდებოდით და ისედაც გეცოდინებოდა, საქართველო არ არის ორიგინალური ამ გამოცდილებით და რაღაც წილად ათეული წლებით უკან ვართ ამ საკითხთან მიდგომის კუთხით. თუმცა შეიძლება კი არა და ბევრ ქვეყანაში არის საქართველოს განვითარების მსგავსი განვითარების ქვეყნებში მწვავედ ეს საკითხი და სხვა საქმეა კიდევ ალბათ ის, რომ ტიპურად ამ საკითხს და ვიღაც იყოს რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომ სვამენ ქალები? არ ვიცი, როგორც წესი ამ თემებზე ლაპარაკობენ ქალები, როცა საქმე ეკონომიკის განვითარებას ახება, თუ ესე ავიღებთ ზოგადად და მთლიანად ესეთ დიდ მიზანს ყოველას ახება ეს სინამდვილეში და მათ შორის შემდეგ ეს ვრცელდება და ვიცით ჩვენს ქვეყანაში რამდენად მწვავე დგას ბავშვთა სიღარიბის საკითხი და ხო მინდა რომ აი ამასთან დავაკავშიროთ რადგან ძალიან მაღალია საქართველოში ღარიბი ბავშვების წილი საქართველოს მოსახლეობაში 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არის ტრადიციები, არის სტერეოტიპები, რა ტრადიცია ვარქმევთ თორემ. ხო არის ასეთი რეალობა, რომელიც წლების განმავლობაში არ იცვლება და ვნებს ყველას და ეს არ არის, თქვათ, შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ აი ისიც ეს შუშის ჭერიც მოგონილია, ისიც ქალის ბრალია თუ ვერ წინაურდება, ესე იგი არ იმსახურებს ან არ გამოიჩინა კარგად. არ გამოავლინა თავი და ასე შემდეგ. ხო, სტერეოტიპებია ესეც, მაგრამ ძალიან ღრმად გამჭდარი და ბევრი ადამიანი იცვლება, მიდგომა, ქალთა საკითხებისადმი ზოგადად ასე რომ დავარქვათ, მაგრამ მაინც რჩება ეს სტერეოტიპი, მაინც აწყდები და ეჯახები, რომ რაღაც სკეპტიკურად უყურებენ ამგვარი საკითხების წამოწევას.
თუ ჩვენ ინდივიდუალურ შემთხვევებს განვიხილოთ, შეიძლება ვთქვათ მსგავსი არგუმენტაციები, მაგრამ როდესაც ვთქვათ სტატისტიკა და პროცენტული მაჩვენებელი ამხელა, მაგალითად ის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ ზედა რგოლში, კერძო სექტორში და საჯარო სექტორში და პოლიტიკის ნაწილში კიდე სხვა მონაცემები გვაქვს, დაახლოებით 18% ქალს ხედავთ მხოლოდ. რატომ? ეს ქალები განათლებას არ იღებენ? სკოლებში და საუნივერსიტეტო სივრცებში მოწინავეები არიან გოგონები სწავლის გაგრძელებით, თქვათ, ხარისხების ბაკალავრი, მაგისტრატურა და ასე შემდეგ. და რატომ ხდება? ამ პროცენტებს, ამ მაჩვენებლებს პასუხი გასცა თავის დროზე, თქვათ, იგივე გერმანიამ, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა. ბრიტანეთმა 2018 წლის აპრილში პირველი ესეთი რეპორტი საერთაშორისო, როგორ თქვა, რეპორტი ქართულად, მოხსენებები, ანგარიშები წარმოადგენინა 10,000-მდე კომპანიას. ეს კომპანიები არიან ისეთი კომპანიები, რომლებსაც 250 და მეტი მუდმივი დასაქმებული ყავთ. და ეს ამ ანგარიშების მთავარი ნაწილი ეხებოდა თვითონ კორპორაციაში გენდერული ნიშნის სახელფასო სხვაობის მონიტორინგს, აღმოჩენას და პროცენტულ მაჩვენებლის გამოვლენას საათობრივი ანსხაურებიდან, ბონუსური სისტემიდან და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ 10,000 კომპანიიდან 7,700 კომპანია საათობრივი ანსხაურების მიხედვით მამაკაც უფრო მეტს უხდის ვიდრე ქალს. ეს ხდება 2018 წელს ბრიტანეთში. და კიდევ და კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობის აქტებს იღებენ, რათა ეს უთანასწორობა აიდენტიფიცირონ. რატომ შეიძლება გაჩნდეს საქართველოში კითხვები, რომ მსგავსი პრობლემა არ გვაქვს უბრალოდ არ მისმის?
და შეხედეთ და მე გეტყვით და თქვენ შეგიძლიათ თავადაც ნახოთ საქსტატის საიტზე გრაფიკს, რომელზეც სწორედ სკესის მიხედვით, ერთ-ერთი გრაფიკი არის სკესის მიხედვით ანაზღაურების შესახებ, ნომინალური ხელფასი არის შედარებული ქალისა და მამაკაცის ვექტორებს, ესე იგი რა არის მიზეზი 99 წლიდან 2007 წლამდე დინამიკას 7 წლის ჩათვლით დინამიკას აჩვენებს. იზრდება, ესე ვთქვა, იშლება, შორდება ეს ორი ვექტორი, თუ ორი გრაფიკი ერთმანეთს.
კი.
რა არის ამის მიზეზი? გვაქვს ამის შესახებ ცოდნა?
კი, თუნდაც ის პირველი, რომ რადგან თქვათ საქართველოს ეკონომიკას მოძლიერება ჭირდებოდა, პირველი რაც მოახერხეს ოჯახებმა იყო ის, რომ საშინაო ტვირთი აიღო ქალმა და თქვა, რომ მე აქ ვიქნები დედა, ვიქნები თქვათ გავწევ კვირაში 45 საათს და მეტ შრომას და მამაკაცი გავიდა ბაზარზე. ეს არის პირველი ფაქტორი, რაც თქვათ ამ დაშორებას იწვევს. მეორე უმთავრესი არის ის, რომ თქვათ ჩვენ არ უნდა დაგვეუწყდეს ეკონომიკური ძალადობის ფორმა, იგივე გაეროს კვლევას მოუშველებ, ყოველი მეხუთე ქალი ამბობს, რომ ქმრის ნებით რჩება სახლში დიასახლისად. რიტორიკა, რომ შენ თუ გახვალ და გარეთ თუნდაც ამასლარიან ხელფასზე, ეს არაფერი არ იქნება, რა მოდი დარჩი სახლში, ეს რიტორიკა პირდაპირ უწყობს ხელს იმას, რომ ქალს საკუთარი შრომის საერთოდ განცდა არ აქვს, საერთოდ მონეტარიზებას ვერ ახდენს საკუთარი დახარჯული ენერგიის და თუნდაც ის სამასლარი, რომელიც სასაცილოა, რეალურად ქალის დამოუკიდებლობისკენ ერთი ნაბიჯია გადადგმული. რაც კიდევ ამ დაშორებას იწვევს და თქვენ სიღარიბე აღნიშნეთ ბავშვთა შემშობლობაზე, როდესაც მთლიანში და პროდუქტის დაზე ვამბობდი, იქვე უნდა მეთქვა, რომ ქვეყნები, სადაც pay gap, gender pay gap, ნელ-ნელ აღმოიფხვრა, ბავშვთა შიმშილის მაჩვენებელიც და სიღარიბის მაჩვენებელიც შემცირდა და რატო? სტატისტიკები გვაჩვენებს, რომ ქალი ყოველ 1 დოლარს ნახევრად უყობს, იმდენად ყობს, უბრალოდ რამდენი ბავშვი წყავს. კაცების შემთხვევაში ესეთი მაჩვენებელი არ გვაქვს. ანუ დედა თლიან თავის, ასე ვთქვათ, საფულეს პირად სალაროს ყოფს შვილებზე. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ქალების სიღარიბეზე არ ვლაპარაკობთ რაღაც გამოგონილი ინდივიდუალისტური და რაღაც ეგოისტური საფუძვლებით მხოლოდ. ჩვენ ვლაპარაკობთ თუნდაც იგივე ოჯახის სიღარიბის აღმოსაფხვრელად, ბავშვთა სიღარიბის დასაძლევად. და მნიშვნელოვანი კიდევ რაც უნდა აღნიშნო, ამ კომპონენტების კვლევის გზაზე და ის თუ რატომ არის ეს ქალები თქვათ სახლში მასობრივად ჩარჩენილი, მიანიშნებს ის, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ვერც ერთი მთავრობის დროს ვერ გამართა მზრუნველობითი სერვისები. რას გულისხმობს ეს? ეს არის ბაღები, ბაგაბაღები, ბავშვთა მზრუნველობით სერვისები და ასევე მოხუცთა მზრუნველობა. რატომ ეს ორივე ნაწილი იმის კისერზე გადადის, ვინც რჩება სახლში. ის ქვეყნები, რომლებიც, მაგალითად გერმანია, რომელმაც თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% ინვესტირება მოახდინა მზრუნველობით სერვისის გამართვაში, რამოდენიმე წლის თავზე დაინახა, რომ დიასახლისებს დრო გაუთავისუფლდა, შესაბამისად მათ მოახერხეს პროფესიული გადამზადებაში ამ დროის დაბანდება და ეს ქალებიც გაედინენ შრომის ბაზარზე. ბოლო მაჩვენებლით ძალიან ბევრი ათასი ბავშვი კიდევ რიგში დგას, ბაღების რიგში, იმიტომ რომ არ არის ადგილები. ეს სისტემა არ არის გამართული. არავის კითხვა არ უჩნდება, რატომ არის ესეთი კრიზისული მოცემულობა, რომ მოთხოვნა არის და მიწოდება ვერ ხერხდება. სახელმწიფო თუ ვერ ხერხებს ამ რესურსის გამოვლენას, კერძო სექტორს გადაანდოს. მეცამუშაო ადგილსაც გააჩენს და თქვათ ამ მოთხოვნასაც დააკმაყოფილებს, მაგრამ აქ ძალიან დიდ ვაკუუმია.
ხო, ბაღების საკითხი კიდევ ცალკე დიდი თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი, გეთანხმებით, რომ ძალიან გადატვირთულია. ისეთი გადატვირთული, რომ ვერც აი წარმოდგენაც კი შეუძლებელია. იმდენი ბავშვი მართლა ყოველდღიურად და ერთდროულად რომ დადიოდეს ამ შემთხვევაში საჯარო ბაღებზე ვლაპარაკობ, ყოველდღე რომ იაროს ბაღებში, რამდენიც რეგისტრირებულია, თქვენ ბრძანებთ, გარეთ დარჩება, მაგრამ შიგნით ვინც ასე ვთქვათ გაფორმებულია, ყოველდღე რომ მივიდეს, წარმოუდგენელია მათზე ზრუნვა, მინიმალურადაც კი ისეთი რაოდენობა არის მიღებული, რაღაცა სტი გადაწყვეტილება იყო რომ მიეღოთ მეტი ბავშვი ჯგუფში, რა ვიცი 50-60 ბოლო წლებში და მორიგეობით დადიან დაახლოებით შეიძლება ითქვას, ესე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და უკავშირდება სწორედაც რაც თქვენ ბრძანეთ იმას, რომ ქალს დიასახლის გამოუთავისუფლდეს დრო იმისთვის, რომ სხვაგვარად შეძლოს საკუთარი თავის რეალიზაცია და საბოლოოდ შედეგი არის ის, რომ ის ეკონომიკაში მონაწილეობს და წაადგება ეს ქვეყანას. ეხლა ვუყურებ ამ გრაფიკზე, ესეთი მკვეთრი დაშორება მოხდა 2000 თუ თვალი არ მატყუებს 2004 წელი. 4 წელია მოცემული. 2003 4 წელს, როცა ეს თქვათ მკვეთრად მოხდა ამის და რაღაც მიზეზები ამას კონკრეტული ექნება, ბუნებრივია. ასევე არა, კი, ამ გრაფიკ, ასე ვთქვათ, ამ სტატისტიკაში მეეჭება მოხვედრილიყო იმ ქალების, ასე ქალების დიდი ნაწილი არის წასული, ჩვენ როგორც ვიცით, არალეგალურად დასაქმებისთვის, ძირითადად არალეგალურად გულისხმობ ყოფნას სხვა ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში ძირითადად, რომლებსაც შეაქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში გადმორიცხვებით და ეს გადმორიცხვები რომ მნიშვნელოვანი ამას ყველა აღიარებს, მათ შორის სტატისტიკაშიც ჩანს, თუმცა არ არის მგონი ეს გენდერული ინფორმაცია ინფორმაცია ამაზე. ვინ არის წყარო ამ?
სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ესეთი პრობლემების გენდერიზებულ ანალიზს არასდროს არ აკეთებს და ამბობს რომ ზოგადად პრობლემა ესეთი ნეიტრალურია. არა და ვიცით რომ მიგრანტები რომლებიც 10 წლეულები არიან წასული და სისტემურად ოჯახებზე მუშაობენ არიან ძირითადად ქალები, მამაკაცების შრომა ფრაგმენტულია უფრო. ქალები რას ყიდია მზრუნველობით სერვის ოჯახებში? არაფორმალური ესეთი ინდივიდუალური სტატისტიკები გვაქვს, მაგალითად თითოეული ქვეყნა რამდენი მილიონი შემოდის წლიურად, მაგრამ ჯერ კიდე ვერცერთი მართველი ხელისუფლების სტრატეგიაში ვერ დავინახეთ კონკრეტული მეთოდი, რას უპირებენ ამ ქალებს, იმიტომ რომ ამ ქალებს ვერ აძლევენ ადგილზე გარანტიებს, როგორ სოციალიზმენ, როგორ რეალიზმენ, კონდეთ თუ არა იქ თქვათ ჯანმრთელობის რაღაც მინიმალური გარანტიები მაინც, და საერთოდ არ არის ლაპარაკი იმაზე, როგორ ჩამოიყვანონ და აქ მოახდინონ მათი ინტეგრაცია. და ჩვენ როდესაც ჩვენ მანიფესტში ვთქვით, რომ მართველი პარტიის თუ მართველი ძალის დღეს წესრიგში არ დგას ქალების ეკონომიკური საკითხი, სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი მიგრანტების ამ საკითხიც არის. ეს ქალები აი რაღაცა დაუსაზღვრელი დროით წასულები, თქვათ და გადაწყვეტეს ჩამოსვლა, ვერც იგივე ჩვენი ახალი რეფორმა, ეგრეთ წოდებული საპენსიო რეფორმა ვერ უზრუნველყოფს მათ უზრუნველ დალხენილ სიბერეს, იმიტომ რომ ქალები, რომლებიც აქ იმუშავებენ, მათი ხელფასიც რადიკალურად მცირე იქნება, თქვათ კაცის დანაზოგთან, და ამის გამო თქვათ ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც თქვათ იმ წვეტილი სამუშაო გრაფიკით რაც შეიძლება ქალს კონდეს, ნახევარ განაკვეთზე დაბალი ანაზღაურებები და ასე შემდეგ, გამოდის ძალიან ცოტა. და იმ ქალებს, რომლებიც 15 და 20 წელია საბერძნეთში და იტალიაში არიან წასულები, ფაქტობრივად ჩვენ ვეუბნებით, რომ თქვენ როგორც მოქალაქეებს აქ არაფერი არ გესაქმებათ. ანუ სახელმწიფო ყველა მართველი ძალა ქალს უყურებს როგორც მხოლოდ ამომრჩეველს და არ პირდება რაღაც, თუნდაც დაპირებებს არაძლევს როგორც მოქალაქეს.
და პარტიება და პარტიებს აღარ ჩამოვული რომ აი ყველანი ერთად დაუბრუნდებით და ყველანი კარგად ვიქნებით და ასე შემდეგ.
მაგრამ აი გასაოცარია რომ სოციალური პროგრესის, შრომის პირობების გაუმჯობესების, აი რაღაცა ყოველდღიური და ბაზისური დაპირებები, აი ესეთ აბსტრაგირებული დაპირებებიდან ვერ გამოვედით. და ის რომ მოსახლეობის 53% ვართ, ეს უკვე ძალიან ბევრს მეტყველებს თავის თავზე. ანუ მოსახლეობის ნახევარზე ცოტა მეტი ითხოვს რომ მის სოციალურ მდგომარეობას მართლმა ძალამ ყურადღება მიაქციოს.
სარი დაგვეწია საუბრის დასასრულს, დილა მშვიდობის მოუსმინოთ გისმენთ. გამარჯობა. წვეტილად ისმის რატომღაც. ბრძანეთ, აბა, ეხლა საერთოდ აღარ ისმის. მოდის გიხდით, არის მის თქვენი ხმა 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და 2-3 წუთიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. საიდან უნდა დაიწყოს? შესწავლით კულევის მეთოდოლოგიის შეცვლით, რომ შეფასდეს ჯერ რეალური მდგომარეობა.
პირველი არის ალბათ სახელმწიფო ზნების გამოხატვა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით შიდა შეხვედრებზეც ვერ დავინახეთ ნება, რომ თუნდაც მოიწვიოთ ექსპერტი და მეთოდოლოგია დავხვეწოთ, აღმოვაჩინოთ არის თუ არა პრობლემა. ვლაპარაკობთ ეს ჯგუფები და ხო თქვათ არის სახელმწიფო მიდგომა, რომ როგორ ვრეაგირე პრობლემაზე. მეორე ეს არის იყო ერთი წლის წინ ესეთი ცვლილება დაგეგმილი, რომ შრომის კოდექსში გაჩენილიყო ჩანაწერი, რომელიც ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში არის, დისკრიმინაციული ნაწილი, რომ აკრძალული არის დამსაქმებელმა გადაიხადოს ერთსა და იმავე სამუშაოზე განსხვავებული ნიშნით, როდესაც ეს ნიშანი არის სქესის ნიშანი. არ ვიცით ჯერ შედის თუ არა ეს ჩანაწერი, თქვა შრომის კოდექსში გაჩნდება თუ არა, მაგალითად იგივე პოლონეთს, ესტონეთს, ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს მსგავსი ჩანაწერი, მაგრამ ეს ჩანაწერიც რომ გაჩნდეს, აღსრულების მექანიზმი და მე ვიძახოვე რომ თავისთავად მკვდარი იქნება ეს ჩანაწერი. და რატომ
ვერ გააკონტროლებ?
შრომის ინსპექციის გამართვას ვითხოვთ ამდენ წელია და ყოველ თვე მუშები იღუპებიან და შრომის ინსპექცია პასუხს ჯერჯერობით ვერ გვცემს, ანუ ამ მინიმალურ ბაზისურ ნაწილზე. და ის რომ თქვათ აღმოაჩინოთ კორპორაციაში არსებობს თუ არა მსგავსი ტიპის დისკრიმინაცია. ამ დისკრიმინაციაზე თქვათ როგორი იქნება სანქცია, როგორი იქნება სახელმწიფოს რეაგირება. არც ნების დონეზე არ ჩანს და არც თქვათ მექანიზმს არ გვთავაზობენ. ძირითადად თქვათ ანალოგიები იყენებენ სხვა სხვა ქვეყნები სახალხო დამცველის ინსტიტუტს, რადგან მათ დისკრიმინაციის ნაწილში დიდი ექსპერტიზა აქვთ, დისკრიმინაციის დადგენის ნაწილში, მაგრამ ხედავთ რომ თქვათ ამ საკითხზე რეაგირება ჯერ პოლიტიკური ნების გამოვლენით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ
საკურველი როგორც ყველაფერი.
ყველაფერი თქვათ არის.
სვენელი დაგვიბრუნდა, ცადოთ, აბა კიდევ დილამშვიდობის ბრძანი. აი ეს
გამარჯობა სალბატონინა. მე ისალბეთ ქვენს თომართა.
გამარჯობა.
რამე ინტერესში ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეხლა რა გვეშველება, იმიტომ რომ აი უყურთ ნატოს ანსამბლი და ხისო საქართველოს ნატოში გაერთიანება უკვე მის დემოკრატიულობაზე არის დამოკიდებულიო, მაგრამ ჩვენ და სამწუხარო დარეტერიტორიულ ძინებაზე ჩვენ იმისთანა მართლობის ხელში ვართ, რომელიც არის უფრო ევრაზიული ღირებულების წარმომადგენელი თავისი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პუტინმა თქვა ისეთი რაღაც თუ გახსოვთ, ამერიკას თავისი დემოკრატია აქვს, ევროპას თავისი დემოკრატია აქვს. ჩვენ დემოკრატია აქვს, ის როგორ ჩვენ არ ველევით ამერიკის და ევროპის კანონმდებლობაში დემოკრატიულ ხარისხში ადამიანის უფლებთან მიმართებაში, ამიტომ ნურჩ რავი ჩაერევა ჩვენთან. და ჩვენი მართველი არაფორმალური თუ ფორმალური როგორ არ გავიგეთ ივანიშვილი, ამდენი მეხნით ის გამოვიდა და თქვა: მიცით რა, თქვენ თუ რა განვითარება გინდათ, სამუშაოები გინდათ, მე გადაგამზადებ და სხვით ფაბრიკებში ქარხნებში გამუშავებ, პრაქტიკულად სადაც დაცულია ადამიანის უფლებები. ევროპაში უფრო სწორედ. აი რა უნდა გავაკეთოთ უკვე? მან ვერდიქტი გამოიტანა და რეცეპტი გამოწერა იმ მოსახლეობის აქედან მოსაშორებლად, რომელსაც სამლად რუსული ოლიგარქიული დემოკრატიული სამუშაო ისე შეუძლო დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობის მიღებაზე. ახალგაზრდობის მოშორებასაც ცდილობს საქართველოს ქართველების გარეშე და აი რომელ დემოკრატიაზე უნდა ვილაპარაკოთ და როგორ უნდა შეეწყოს ესე ხელი დემოკრატიას ადამიანის უფლებებს? თუ უკვე ვერდიქტი გამოტანილია რა, რომ გადაამზადებენ მოსახლეობის ახალგაზრდობის ნაწილს იმას, ვისაც აქარ მოსწონს ეს სამუშაო უფლებები, ეს სიტუაცია სოციალური ფსევდოდემოკრატიული და როგორც ეს კატეტი დაруга. აი რა შვებით
აგვიხსენით. დიდი მადლობა საუბრის დროს გადავაცილეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა გაძლევთ საშუალებას პასუხის.
მე იმას ვიტყოდი, რომ დღევანდელ მართალ ძალას, რომელიც უკვე ამდენ წელი არის მთავრობაში, აი იმ დაპირისპირებიდან ვერ გამოიყვანა ეს თქვათ საზოგადოება და მუდმივად ამ დაპირისპირებებს თავაზობს, როგორც არის ძველი მთავრობა და მისი ხელისუფლება და აი ამ მუდმივამ კეთილის და ბოროტის ჭრილში მიყავს საუბარი და ყოველთვის თავს არიდებს სოციალური პრობლემების ნაწილს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ესეთ პრობლემებზე უფრო მეტ ფოკუს გავაკეთებთ, საზოგადოებას აღარ იქნება ესეთი პოლარიზებული და აგრესიული და უფრო მეტად გვექნება თქვათ პროგრესისკენ პროგრესტენცის
რა ნიშანდობლივია, რომ ბოლო ხანს შემიძლია თქვა ამ კვირაში ყოველ დღე რა თემაზეც არ უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი, ისე მივდივართ ამ საკითხამდე. შავი თეთრი, კეთილი და ბოროტი, პოლარიზაცია, როგორ ავიცილოთ ეს თავიდან, რადგან ამაში ვერ არ არის ხოლმე პასუხები, როგორც წესი ეს ასეთი მიდგომა რჩება დაპირისპირებად, მხოლოდ შედეგად იძლევა დაპირისპირებას.
იმიტომ რომ თქვა რესურსი არ არსებობს კეთილდღეობაზე ზრუნვის და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. უნდა გამოიძებნოს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვის რესურსი და ინტელექტუალური საშუალება.
გვანცახონელიძეს ძალიან მწუხარობ, უნდა დაგემშვიდობოთ. ახალ ამბებს გადავაცილეთ სამი წუთით. გვანცახონელიძე ქალთა მზერა, ქალთა მოძრაობას წარმოადგენს. ის ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.